The Voice of America.
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ሎሚ ሐሙስ ካመዝነቶም ኮርዱ ከመዝሐተቱ አፍሊጣም ንሶም አብ ቴሌቪዥን ተሃገር ቀሪቦም ውሳኖም አብዘፍለጡሉ እዋን ምክንያት ህጥቶም አካል ፍታህት ዝተጀመረ ለውጥን ሙኻን ከመዝኾነ አፍሊጣም ህጥቶን ጠለብ ህዝቢ ክማላእን ክምለስናለው ዝበሉ አቶ ኃይለ ማርያም አምትግባር ጽገናው ለውጥ ከሕግዙን ከመውን ነባሪ ሰላም ክመጽ ተስፋ ከምዝገብሩን ተዛሪቦ ማለው ዝርዝሩ ተወለው ለገብርኤል
አብ ኢትዮጵያ ብዝተፈጠረ ዘይምርግጋእን ብጠንቁ ዝጠፈ ህይወትን ንብረትን ከምኡውን ምፍንቃል ህዝብን ዕንወት ወፍልታት ልምዓትን ንምቕራፍ ብሂወደግን ብመንግስትን ዝተፈላለዩ ጽገናዊ ለውጥታት ኣብ ምክያድ ከም ዝርከብ ብምግላጽ ዝጀመሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ኣካልቲ ፍታሕ ንምዃን ካብ ስልጣን ንምውራድ ከም ዝወሰኑ ገሊፆም
እኔም በበኩሌ ለነዚህ ሪፎርሞች መሳካትም ሆነ እንደዚሁም ደግሞ
ነዞም ጽገናታት ንምስኻዕ ሆነ ንዝዓመጥናዮም ናይ ፍታሕ ኣንፈታት ኣካል ፍታሕ ክኸውን ንምሕሳብ ብገዛእ ድሌተይን ፍቓደይን ካብ ሓላፍነት ኢህወደግ ኾነ ካብ ሓላፍነት መንግስቲ ንምውራድ ሕቶ ኣቕሪበ ኣለኹ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ካብ ስልጣን ንምውራድ ሕቶኦም ውድቦምን ኢወደግን ብኣወንታ ከም ዝተቐበልዎ ድሕሪ ምግላጽ ሕቶኦም ናይ መወዳእታ ምዕለቢ ዝረክብ ብቤት መኽሪ ኢወደግ ምዃኑን ናይ መወዳእታ ውሳነ ክገብር ከም ዝተኣማመኑን ገሊፆም ብመንግስቲ ወገን ዘሎ ስልጣን ብዝምልከት ድማ ቤት መኽሪ ወከልቲ ቀዳማይ ሚኒስትርነተይ ንምልቃቕ ዘረከብክዎ ሕቶ ክቕበሎ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ኢሎም ኣቶ ኃይለ ማርያም ምኽንያት መልቀቂዖም
እነዚህን ጥያቄዎች ያቀረብኩበት ዋናው ምክንያት
ነዞም ሕቶታት ዘቕረብኩሉ ዋና ምኽንያት ኣብ ሃገርና ዘላቒ ሰላም ንኸረጋገጽ ውሕስነት ዘለዎ ዴሞክራሲ ንኽሰፍን ኣካል ፍታሕ ምዃን ኣድላይ እዩ ኢለ ስለ ዝኣመንኩ እዩ። ህዝቢ ንዘለዓሎም ብርክት ዝበሉ ሕቶታት ምላሽ መሃብ ግቡኡን ኣድላይን እዩ ኢለ ኣኣምን።
እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር በቶም ዝተጠቕሱ ኣካላት ውሳነ ክሳብ ዝጸድቕ ዝተዋህቦም ሓላፍነት ዝቕጽል ምዃኑ ብምግላጽ ዝቕጽል ጉባኤ እዩ ወደግ ፍጹም ዴሞክራሲያዊ ብዝኾነ መንገዲ ዝትክኦም ኣቦ መንበር ክመርጽ ኢሎም ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝኣምኑ ከምኡውን ዝትከኣኒ ቀዳማይ ሚኒስትር ክስየም እተኣማመን እየ ኢሎም ውድብን መንግስትን ሰላማዊ ናይ ስልጣን ምስግጋር ብምግባር ኣብቲ ሃገር ዳግም ታሪክ ዝስራሐሉ እዋን እዩ ዝበሉ ኣቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ኣነ እውን ብተራይ ቀዳማይ ሚኒስትር ነበር ተባሂለ ዝጽዋዓሉ ኩነታት ክፍጠር እዩ ኢለ ኣኣምን ኢሎም ኣስዒቦም ንመላእ ህዝብታት ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ንመንእስያት እታ ሃገር ከምዝስዕብ ክብሉ ተላብዮም
ሃገራችን የጀመረችው ፈጣን የልማት እንቅስቃሴ በለጋ ደረጃ ያለ ዴሞክራሲ
ሀገርና ዝጀመረቶ ቁልጡፍ ምንቅስቃስ ልምዓት ገና ኣብ ዕሸል ዘሎ ዴሞክራሲ ንኽጉልብት ሕብረ ሰልፋዊ ስርዓተ ዴሞክራሲና ዝያዳ ክጉልብት ዘለዎ ምዃኑ ፖለቲካዊ ምሕደርኡ ዝያዳ ክሰፍሕ ከም ዘለዎ ስለ ዝኣምን ንዕኡ እውን ኢህወደግን መንግስትን ዝጀመርዎ ስራሓት ተጠናኺሮም ክቕፅሉ ዘለዎም ምዃኑ ብጽኑዑ ኣምን።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ካብ ድኽነት ምውፃእን ቁልጡፍ ልምዓት ምርግጋጽን ኣገዳሲ ምዃኑ ብምጥቃስ ሕጂ ሃገርና ኣትያቶ ዘላ ኩነታት ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ኢሎም ካብዚ ኣተሓሳሳቢ ኩነታት ንምውፃእ ኩሎም ህዝብታት ሃገርና ዝተለምደ ኢትዮጵያዊ ናይ ምክእኣልን ምክብባርን ኩነታት ክቕጽል ሓበራውነትና ክጉልብት ከምኡ ድማ ከበርክትዎ ዝጸንሖ ምንቅስቓስ ልምዓት ከም ዝቕጽል ክገብሩ በዚ ኣጋጣሚ ሓደራ ኽብል እደሊ። ድሕሪ ምባል ኣብ ኢትዮጵያ ዘላቕነት ዘለዎ ዴሞክራሲ ንኽሰፍን ናይ ህዝቢ እጃም ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ኣገዳሲ ኮይኑሎ ኢሎም
ህዝቡ የመፍትሄው ኣካል እንዲሆንና ብሃገራችን ዋስትና ያለው ሰላም እንዲረ
ህዝቢ ኣካል ፍታሕ ንክኸውንን ኣብ ሃገርና ውሕስነት ዘለዎ ሰላም ንኽረጋገጽን ዘላቕነት ዘለዎ ዴሞክራሲ ንክሰፍን ሰናይ ምሕደራ ንኽጉልብት ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ካብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ንላዕሊ ኣገዳሲ ምዃኑ ብጽንዑ ኣኣምን። ኣብ ኩሉ እቲ መስርሕ ድማ ኣነ እውን ብወገነይ ኣብ ዝተረፈ ግዜ ከበርክት ድልው እየ። ስለዚ ኩሎም ህዝብታትና ካብ ዘሕማቕ ኩነታት ወፂና ናብቲ ዝፍለጥ ሰላምናን ናይ ልምዓት ምንቅስቓስናን ክነኣቱ ምስ ሓደራ ኣሓትት። ኣመስግን
ካደራ ጭምር ለመጠየቅ ይፈልጋለሁ። ኣመሰግናለሁ።
ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ ኢትዮጵያ ንምፍታሕ እሱራት ዝጠልብ ተቃውሞታት ክካየድ ምቕናዩ ዝፍለጥ ኮይኑ መንግስቲ ካብ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ ኣስታት 6500 አባላት አመራር ሀተቃምቲ ፓርቲታትን ጋዜጠኛታትን ካልኦትን ምፍትሑ ይፍለጥ ኣብ 2015 ኣብ ክልታት ኣምሓራን ኦሮምያን ዝጀመረ ተቃውሞታት ናብ ካልኦት ክልታት እታ ሃገር ምልብዑን ከም ውፅኢቱ ድማ ንኣዋርሕ ዝጸንሐ ናይ ህፁፅ ኣዋጅ ተኣውጁ እንተኾነ ግን ድሒሩ ድማ ተላዒሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ድሕሪ ሞት ቀዳማይ ሚኒስትር ነበር መለስ ዜናዊ ነቲ ሃገር ዝመርሑ ኮይኖም ኣቐዲሞም ከም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስትርን ኮይኖም ምግልጋሎም ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስትርን ኮይኖም ምግል